Radio Okapi.
Vincent Monabeto, Patricia Mondabouléo.
Okapi.
Matondo nangi Pamela Munazo, kokila yambote na benu nyonso kila ndabeto, bantu tanu mefua mpe mingi ya kakame lwala na mvita, ya vandaka kifulu ya bimpumbulu ya M23 mpe ba FRDC, na kilumbu ya tatu meluta na kizunga Nord Kivu. Sibuta ya Eugene Dio Mindongala, vandaka na ntwala ya ba mwangisi ya ntangu, bubu kilumbu ya tanu, samu na nketo na yandi, ya benu talanda na kokila ya yi, ba ukeso safu wa bakana na yandi, samu na mabanda na yandi ya politik, ya kese pedisa bantu nyonso ve. Na kizunga Katanga kimvuka ketani na bivangu ya Nzambi isesen mezo la bwela ntalu ya mapangu mpeba mpaka yepo na kutadila samu na kulunda nsungi. Bantu tanu mefua mpe makumi nsambwazi na nsambwazi mekulwala na mvita ya vandaka kifulu ya bimpumbulu ya M23 mpe ba FRDC kilumbu ya tatu meluta na site ya Kiwanja na kizunga Nord Kivu. Nsangu yai mepesama na bisalu ya mavimpi ya ndambu yai mpe bimbangi ya nkaka mepesa nsangu ya ba inzo mingi ya bebisamaka na mangundu na vita yai. Nsangu ya Noela Luzitu Kabambi na Kikongo ya Toni Ntumba Mamba.
Bansangu keze mseti tatu kati ya bantu mefua vwandaka na kati ya bando na bau wapi balu alaka na masasi. Kaka bansanguina geze pseti, bantu makumi tatu na nsambwadi ina meluala bau nyoso ke ba civil. Bansangume katuka na ndambu ya bisalo wa mavimpi keza pse derati, na centre de santé mapendo ya Kiwanja bametanga bantu ivo abaina lolaka, na centre ya mavimpi ya Buturande bametanga bantu nsambwadi ya meluala. Mosi kati na baulu alaka bamputa nene bana tayandi na hôpital général de référence ya Ruchuru wapi me bakama bantu makumi zoe na mosi ankaka na ndamu ankaka ankangu ya Kiwanja keze pseti banzo kuluta kumi bebisamaka bankwa ya banzo iname kwenda bumba nzutu penepene tika makesa MONUSCO na Kiwanja.
Na kizunga oriental kiteso ya bakongole kuluta mafunda iya ya kwenda kaswama na inti ya République Centrafrique mezo la vutuka na inti ya bankaka na bau mutindu baso nikilaka mfumu ya teritori ya angu bampangi yai ya sheferi ya sasa vandaka zinga na lupango ya zemio na République Centrafricaine katuka mvula mafunda zole na ivwa na kutina bimpumbulu ya elera bubu ikele ntsatu na mavuanga makesa ya inti ya yambaka bau ndekele nyokola bau ya uina baki sosa vutuka. Sangu ya Dorcas Kanku ya mekatuka na angu na ngeziaka Toni Ntumba Mamba.
Bakongoleme kwenda kubumbana na République Centrafricaine nekele kiteso mafunda iya kuluta. Bakento babakala tibana kulondana na mukanda bao sonikilaka ntwadisi ya teritori ya angu. Kati ya mukanda bao mezabisa kuja na boke mpasi kutanina makeleve mpiku kwa misama na makesa ya République Centrafricaine. Mbuta Justin Mboli ilisilani ntwadisi ya société civile ya angu yina bao sonikilaka diaka mezabisa nde bakongolei na kelomba kufutuka na République Démocratique du Congo pambave bao kezi kati ya kubanga. Ministre ya province orientale metala mambu ya kati Mbuta Jean-Claude Esuka mesha misande bakongole yina kene na intwa ya kuvutuka na RD Congo inti nabu. Na polo mosi tatindama na bamfumu samu na kusosa mvutu na kudila ya bakongole yina meika yandi. Kisangani Anselme Maswa, Radio Kapi.
Anselme Maswa, Matondo Nange. Awa na mbanda Kinshasa dibuta ya Mbuta Eugene Dio Mindongala vandaka na ntola ya bamwangisi ya ntangu na lusadusu ya kimvuka la voix de son voix. Nketo ya Dio Mindongala za bisaka eti bake sosa bakana na yandi samu na kufwa yandi na mutindu ya kudivana na yandi ya politik kele sepedisa bantunyon sove yandi za bisaka diakati mambu ya bafundila bakana na yandi ya kubaka bantu na kingolo kele ya luvunu. Tsangu ya Askin Zigwa Tayoro na Kikongo ya Toni Ntumba.
Na kutuba ya mama Patricia Diomi ya meluta ngo na mosi yandi keza bafe kifulu bakala nandi kele. Yandi keza bisa wonga nandi samu yandi lutaka na bakasyo nonso ambanza Kinshasa ya vwanda ina meza bana bwela diaka ina kintwe kinkatu kuzaba kifulu bametula bakala nandi Mbuta Diomi Ndongala. Mama Patricia Diomi kebanzati keba Mbuta politiki bantu mekanina bakala nandi samu na banginu nandi ya politiki. Na ndambu ya kimvuka bantu wa muntu la voix de sans voix. Na nima kusosa sosa baumpe ke banzati jambu ya Mbuta Dio Mindongala ke jambu mosha politiki. Kimvuka ina ke loma ndeba kuisa ya mbula ntodisi ya kimvuka politiki ya demokrasi kretien ina kele mpe ntumu wankangu.
Na ndambu ya kizunga Katanga betu tubila ba mapangu ya kutanina samu na kubumba ntsungi mpebi mvangu ya Nzambi. Kimvuka mosi ya ISSN kelonguka inki mutindu kulanda na tadila mapangu yai. Kisalu yai kile kota na manaka ya kimvuka ya inza samu na kutadila ba masa, ba mpaka, ba mfinda mpebi mvangu ya Nzambi. Mpe ISSN na kutuba ya gimba ya mosi ya badilektele ya kimvuka yai mezo la buwela ba mpaka ti mapangu ya kutadila samu na kulunda Ntsungi ya Beto. Beto Wayanzi na kinzondolo ya Denis Maeo.
Na developé un partenariat assez nourri.
Betu kena kubwe la banguiza ni ti bimvuka mingi ya inza ina kepe saka mbongo samu na kutani na bampaka ina antalu na yao ke ya makumi yivwa na tanu na zulu ya kama. Na kitini ya ntete betu mezu antalu ya ba milion zole ya euro samu na bambula zole. Na yao betu kena kulandakana kusala masolo ina na kufi ya kwa na kuzabande betu kena kuyidika bampaka mingi pe betu kena kubwe la bisalu ya kusosa sosa samu na kuzwa bampaka ya kaka yina betu fete tombula bisalu na yao na mutindu yame fwana kana.
D'une façon rationnelle et durable.
Awa na mbanza Kinshasa yamekanga mabubu kilumbu ya iya makutakanu ya vukisaka ba mfumu ya ba komine ba ntwadisi ya ba kartier samu na dizembo metadila mpaku ya ntoto na bilumbu zole bamepesaka bao malongi samu bao kuyantika dinaka ya kuzabisa na nkangu inabake twadisa mfumu ya kufuta mpaku yai dinaka yai tabanda na ngonde ya ivwa kele kuisa beto landa mosi ya malongisi ya inzo ya luyalu ya ketalaka mambu ya mbongo mbuta likumpia kele zabisa Nyonso na kinzonzolo ya Bibi Mukonkole.
Cette fois-ci, fallait d'abord décider.
Balaya ya fana kantete kutala samu na kuzaba samu na kinkangu ke futa ve mpaku ina. Ya uina mbutelu ya luke talaka mambu ya mbongo pesaka mwabi mkuma ina ke talaka timba tukubu ya kufuta mpaku. Kifuwa nusu na ntangu kangu ke saba ve inki bake bokilaka mpaku penki bula matari ke talaka timba kuyina. Na ndambu ya kaka betulenda ntanga pe lukwa musu ya bisadi ya dejerka baina ke futisaka ba mpaku awa na mbanza Kinshasa diaka ya keti diambu ya talu ya bampaku na kutalaka bampaki kena kuzingila na luzingu ya nkango
par rapport à la conjoncture actuelle.
Dinaka ya iita banda na ngonda ya nana kansi na ngonda ya ivwa ve. Samu na kumanisa, bisumbula ya moto kile salama mingi bilumbu yai na mbanda Kinshasa. Kikuma, pantu yai ya meza bana mingi na zina ya wewa, kile zitisaka veba ntiku ya metadila lukengelo ya banati ya bataksi na bandila. Kifuanusu, kuluata kaske, ziaka kunata muntu mosi mpamba na batukutu kwa bau. Sinti ya makungu mpele tisi ya matombe, tambulaka na bandila ya Kinshasa. Sangu na bau, na kikongo ya toni ntumba mamba.
Nambanza Kinshasa bantu ke salaka taksi na tukutuku baina bake bokilaka bawe wake nataka bantu zole to tatu na zulu ya batukutuku na bau. Kansi mingi kati na bau ke zizitaka veba lukangu ya bantu adisi ya mbanza na ina metadila ya kisalu ya kunata bantu na zulu ya tukutuku. Muntu mosi ke nataka tukutuku zapisakati mpu ina bantu adisi ke lomba bau na kuluata keta ninaka bau ve kana ditoma mediata bau. Diambu ya mesalakati bankundi nandi ankaka kebu yaka kusumba mpuina. Yandi nde yandi imesumba mpuina kaka samna kupekisa lukwa musu ya bampulusi ya nzila. Diambu ankaka kele ina kunata bantu tatu bwela diaka bantu ya nazulu wa tukutuku. Na kulanda balutumu ya mantuadisi ambanza baina amepekisaka kikalulu ina. Samna yao kinati ankaka kebanza ti yake mbive na kunata bantu mingi. Samu yake sadisa bau na kulungisa versema na bau ntualu ntualu. Nandambu ya nzo aluelu ketalaka bisala kunata bantu na mbanza Kinshasa. Bameza bisa mtetuwe mabanza na bau. Ata mutindu bisumbula mingi kena kusalama.
Batata bama matala ntsuka ya basangu na beto ya nkokila ya bubu. Matondo mingi na Suzanne Nzobo Odra. Mpetoni ntumba mamba ya salisaka beto. Samu na kubangula bansangu yai. Matondo mpe na Jean-Claude Nsiala ya salisaka beto na nzila ya masini. Ntsuka ya sabala ya mbote na mabuta na beno. Beno bikara mbote.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.